Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអូទ្រីសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដល់ល្វីងជូចតមក
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការតវ៉ាដើម្បីសេចក្តីមេត្តានិងសាមគ្គីភាព
ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាទរចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ឆាយអ៊ីងវិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនៅឯមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះខាតសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកក្នុងការនិយាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ពានរង្វាន់កាសែតឆ្នើម Peter McClure ឆ្នាំ2016ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនីសេរីយ៉ាទៅលើយន្តការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយរបស់លោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រជាពលរដ្ឋអូទ្រីសបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដែលអាចមើលឃើញលោក Norbert Hofer ជាបេក្ខជននាំមុខត្រូវបានគេជ្រើសដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមបំផុតលើកទី1របស់ប្រទេសអូទ្រីសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខឹងសម្បារលើបញ្ហានានាដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍មិនទុកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងប្រមូលអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធសុខមាលភាពរបស់ប្រទេសអូទ្រីសហើយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកមកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការបោះឆ្នោតជុំទី2បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែមិថុនាបានត្រូវគេចាត់ទុកជាមោឃៈដែលបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រក្រតីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរវាងលោក Hofer បេក្ខជនស្ដាំនិយមនៃគណៈបកសេរីភាពដែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Alexander Van der Bellen ដែលជាសមាជិកគណៈបក Green Party ដែលទូទាយថាជាការបោះឆ្នោតមានការប្រកៀកគ្នាបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានស្ថានីយ៍ខ្លះបង្ហាញថាលោក Hofer ដែលជាអតីតវិស្វករខាងយន្តហោះបាននាំមុខបន្តិចយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេលយូរហើយនឹងពោពេញទៅដោយការខឹងសម្បារពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពេលនេះលោក Hofer បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលមួយផ្នែកដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សេចក្តីសន្តោសប្រណីនិងសាមគ្គីភាពគឺជាប្រធានបទនៃការតវ៉ាមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំពីរត្រូវបានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបែបអភិរក្សនិយមធ្វើឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដកលោកអភិបាលក្រុងដំបូងបង្អស់ដែលកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចេញពីតំណែងការតវ៉ាដើម្បីសន្តិភាពនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមនុស្សច្រើនជាង200,000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីអំពាវនាវមានការចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងលោកប៊ូស៊ូគីចាហាចាភូមមដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាហុក លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនទៅកាន់កន្លែងតវ៉ាកាលពីលើកមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនិងបានជំរុញឲ្យអ្នកតវ៉ាចាកចេញពីកន្លែងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកអាហុកកំពុងត្រូវគេកាត់ទោសពីបទនិយាយស្តីមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារតែការលើកឡើងរបស់លោកអំពីគម្ពីរកូរ៉ានចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើការសុំទោសនិងបាននិយាយថាលោកគ្មានបំណងប្រព្រឹត្តខុសនោះទេប៉ុន្តែការសំទោសរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកដែលមានការខឹងសម្បារចំពោះបញ្ហាដែលទីក្រុងហ្សាកាតាដែលជាទីក្រុងមានជនជាតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលដែលកាន់សាសនាគ្រឹះនោះមានការស្ងប់ចិត្តនោះទេលោកចចអាគុសដែលជាពលរដ្ឋមួយរូបរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានជនជាតិភាគតិចច្រើននោះនៅយើងចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាយើងធ្វើការតវ៉ាលើកនេះគឺដើម្បីភាពរួមរងគ្នាជាថ្លុងមួយតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចមានមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសនោះស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកសំទោបបានបើកនៅម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងសកលហើយនឹងបិទវិញ16ម៉ោងក្រោយមកជនជាតិអ៊ីតាលី51លាននាក់ដែលអាចបោះឆ្នោតបានត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងសម្រេចថាតើយល់ព្រមដល់ការស្នើរបស់លោកម៉ាតេអូរិនជីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់លោកដែលអាចឲ្យលោកជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទង់មតិស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរិនស៊ីនឹងទទួលបរាជ័យលោកបានសន្យាចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនេះ
ការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Chai Ing-wen កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានបំបែកគោលនយោបាយការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនិងបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងភ្លាមភ្លាមពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនមានការសាទរលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្ញុំចង់ឃើញលោក Donald Trump និយាយជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Chai Ing-wen ជាជាងនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីគុយបា Raul Castro និងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani នេះជាដំណើរវិវត្តមួយលោក Cruz ដែលជាអ្នករិះគន់លោក Trump មួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំនេះលើកឡើងដូច្នេះចង់សម្ដៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលធ្លាប់បាននិយាយជាមួយលោក Hassan Rouhani និងជាមួយលោក Raul Castro លោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Arkansas ក៏បានសាទរផងដែរចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះដោយនិយាយថាខ្ញុំសរសើរលោក Donald Trump ចំពោះការសន្ទនារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Taiwan Chai Ing-wen ដែលនេះចង់បញ្ជាក់យ៉ាងមុតមមឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះ Taiwan លោក Donald Trump បានបំបែកគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកោះ Taiwan ដោយហេតុថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះ Taiwan បានប្រេះឆានៅក្នុងឆ្នាំ1979
លោកអាស្រាហ្គានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជួបជាមួយនាយករដ្ឥមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅខាងក្រៅសន្និសីទសន្តិភាពអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាមីស្តានៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាទ្វេភាគីហើយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកហ្គានីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានបើកសន្និសីទ Heart of Asia Istanbul លើកទី6ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ2011ដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រតិភូមកពីប្រទេស30រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងប៉ាគីស្ថានក៏ចូលរួមសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនៅឯមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះខាតសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកក្នុងការនិយាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ពានរង្វាន់អ្នកកាសែតឆ្នាំ Peter McClure ឆ្នាំ2016ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាទៅលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការធ្វើកសិកម្មតាមបែបសាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរក្សាតុល្យភាពក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសទួរគីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ600,000នាក់ជាពិសេសកុមារមានអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយហើយសេវាព្យាបាលអាការៈនេះនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនៃមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកនិយាយស្ដីនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាមានភាពខ្វះខាតអ្វីខ្លះទៅលើការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជា
We estimate that around 600,000 people in Cambodia and that's
ខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រមាណ600,000នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងចំនួននេះស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយយើងមិនមានអ្នកជំនាញព្យាបាលការលំបាកក្នុងការនិយាយនោះទេក្រៅពីអ្នកជំនាញជនបរទេសចាស់ស្ដាយនៅពេលដែលយើងព្យាបាលទៅលើបញ្ហាក្នុងការនិយាយប្រជាជនចង់ប្រើប្រាស់ភាសាដែលពួកគាត់ធ្លាប់និយាយដូច្នេះពួកគាត់ភាគច្រើននិយាយជាភាសាខ្មែរដូច្នេះវាជារឿងប្រសើរដែលពួកគេធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលនិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតយ៉ាងនេះហើយវាតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរច្រើនមានប្រជាជនចំនួន600,000នាក់មិនទទួលបានសេវាកម្មដែលពួកគេគួរតែទទួលបានផលវិបាកនៃការមិនទទួលបានសេវាកម្មទាំងនោះមានកាន់តែច្រើនឡើង
តើការលំបាកក្នុងការនិយាយសំដៅទៅលើអ្វីឲ្យប្រកាសអ្នកស្រី
For whatever reason sometimes children just
ក្នុងហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់វ័យកុមារពួកគេហាត់រៀនដើររៀនលូនរៀនធ្វើសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយពួកគេក៏ហាត់រៀននិយាយផងដែរក្រៅពីការហាត់រៀននិយាយគឺហាត់រៀនរបៀបបញ្ចេញសំឡេងខុសៗគ្នាសំឡេងជាក់លាក់មួយមួយហើយពួកគេក៏រៀនផ្គុំពាក្យបង្កើតប្រយោគដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃយល់ពីអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយផងដែរហេតុដូច្នេះហើយពេលខ្លះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយកុមារនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញទាំងនេះនិងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងឬយល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយឬផ្គុំពាក្យជាប្រយោគការនេះយើងហៅថាភាពមិនស៊ីគ្នានៃពាក្យពេចន៍សម្រាប់សូរសំឡេងនិងភាពមិនស៊ីគ្នានៃភាសាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការយល់និងនិយាយគ្នាហេតុផលផ្សេងទៀតដែលមនុស្សអាចមានភាពលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺប្រសិនបើពួកគេមានជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កបញ្ហាឬធ្វើឲ្យខួរក្បាលរងគ្រោះខួរក្បាលយើងមានផ្នែកមួយដែលមានមុខងារលើការនិយាយស្ដីនិងទំនាក់ទំនងហើយនេះប្រសិនបើផ្នែកទាំងនោះមានការខូចខាតនោះកុមារក៏នឹងមានបញ្ហាដែរខ្ញុំក៏មើលឃើញហេតុផលផ្សេងទៀតដែរគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខួរក្បាលហេតុដូច្នេះហើយគឺមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលមនុស្សមានបញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនង
បាទអញ្ចឹងតើបញ្ហានេះភាគច្រើនកើតឡើងជាលក្ខណៈដំណរពូជឬ
ChildrenOur brains are programmed to learn language.
សម្រាប់កុមារគួរក្បាលមានមុខងារដើម្បីហាត់រៀនភាសាប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចរៀនភាសាប្រសិនបើយើងអាចប្រើប្រាស់វាយើងត្រូវការអ្នកដទៃមកនិយាយជាមួយយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចរៀនរបៀបនិយាយបានយើងមិនអាចនិយាយដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេយើងត្រូវការអ្នកដទៃជួយបង្ហាញយើងថាតើវាមានរូបភាពបែបណាឬអ្វីជាការទំនាក់ទំនងហេតុដូច្នេះហើយកុមារនៅពេលខ្លះជាធម្មតាធ្វើត្រាប់តាមប៉ុន្តែកុមារផ្សេងទៀតត្រូវការ ជំនួយបន្ថែមទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺសម័យនេះមានកុមារកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានអេក្រង់ហើយពួកគេប្រើប្រាស់របស់របរទាំងនោះច្រើនណាស់ពួកគេមិនមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារគេឲ្យច្រើនដូចនឹងទម្លាប់គេប្រើប្រាស់របស់របរទេអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនបានសន្តានាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគេជាកុមារក្នុងក្រុមដែលខ្ញុំហៅថាអន្តភាសាគឺមានន័យថាពួកគេមិនមានទុនភាសាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍបំណិនភាសារបស់គេគ្រប់គ្រាន់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រូវនិយាយជាមួយកុមារច្រៀងចម្រៀងអានរឿងនិទានឲ្យស្ដាប់ឬនិទានរឿងប្រាប់ពួកគេហើយត្រូវធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃការធ្វើបែបនេះមិនមែនធ្វើតែក្នុងពេលពិសេសណាមួយឡើយកុមារត្រូវការធៀបចូលគ្រប់ពេលវេលាពួកគេត្រូវការគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់យើងមិនអាចនិយាយប្រយោគស្មុគស្មាញជាមួយកុមារឡើយយើងត្រូវបង្កើតប្រយោគសាមញ្ញនិងងាយងាយដើម្បីឲ្យពួកគេយល់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះបញ្ហាគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាដំណពូចប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវការការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារនិងការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែរ
តើមានស្ថាប័នចំណុះក្រសួងសុខាភិបាលណាមួយធ្វើការសិក្សាលើកុមារដែលមានភាពលំបាកបែបនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរឬទេ
No currently the government isn't involved with providing
សប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវានេះឡើយប៉ុន្តែការងារមួយផ្នែកនៃអង្គការ OIC នៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះឲ្យដាក់ចូលក្នុងមុខវិជ្ជានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យពីព្រោះយើងយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានចំណែកដើរតួនិងយើងត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យការងារនេះដំណើរការនិងចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមយើងខ្ញុំនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតនោះទេយើងមិនចង់ក្លាយជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតនោះទេយើងចង់ផ្ទេរជូនឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានគឺតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកព្យាបាលការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងស្រុកដែលនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជានេះនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហើយបន្តមកយើងចង់ឲ្យបុគ្គលទាំងនោះបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅតាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សេងទៀតវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវការការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារនេះ
តើអ្នកស្រីមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរជាមួយនឹងកុមារដែលមានភាពលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយការព្យាបាលនោះធ្វើឡើងតាមរបៀបណាដែរ
We really try to work in a client and family centered way
យើងត្រូវសាកល្បងធ្វើការជាលក្ខណៈផ្ដល់សេវានិងសិក្សាដំណើរពូជយើងធ្វើការផ្អែកលើគោលដៅសំខាន់បំផុតដែលគ្រួសារត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលរួមនិងឲ្យគ្រួសារមានភាពជោគជ័យដូចគ្នាដែរគ្រួសារខ្លះគឺរវល់ខ្លាំងណាស់ដែលពេលខ្លះយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅដែលស័ក្តិសមនឹងជីវិតរបស់ពួកគេយើងមកកំណត់គោលដៅ3សម្រាប់រយៈពេល6សប្តាហ៍របស់យើងយើងធ្វើការតាមគោលដៅទាំងនោះតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កុមារពួកគេមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមកធ្វើការឬធ្វើអ្វីដែលលំបាកទេយើងចង់ឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមកដើម្បីសប្បាយរីករាយដូច្នេះសម្រាប់កុមារដែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើពួកគេអាចគិតថាពួកគេកំពុងលេងល្បែងកំសាន្តជាមួយកុមារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងបានកំណត់គោលដៅនៃសកម្មភាពដែលយើងបង្ហាញរួចហើយឧទាហរណ៍ក្នុងការព្យាបាលឲ្យកុមាររៀនបង្កើតពាក្យកុមារម្នាក់ត្រូវមានរបស់ក្មេងលេងជាផ្លែឈើដែលអាចកាត់ពាក់កណ្ដាលនិងមានកំបិតមួយយើងប្រើពាក្យថាកាត់ស្វែងរកដាក់ចូលនិងគ្រប់ពាក្យនៃផ្លែឈើនិងបន្លែដែលកុមារត្រូវអនុវត្តពាក្យទាំងនោះនិងបង្កើតពាក្យរបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពជាជាងការអង្គុយនៅមួយកន្លែងហើយនិយាយថាផ្លែប៉ោមផ្លែចេកពីព្រោះវាគ្មានបរិបទសម្រាប់កុមារឲ្យដឹងថាតើពាក្យទាំងអស់នោះមានន័យយ៉ាងណាដូច្នេះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជាល្បែងកុមារបន្តវេនដែលមនុស្សធំអាចបន្តវេននិងផ្ដល់ជាគំរូថាតើពាក្យនេះនិយាយបែបណាដូចនឹងការព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្រប្រសិនបើយើងនិយាយថាជើងអ្នកបាក់អ្នកត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណជើងរបស់អ្នកឲ្យបានជាក់លាក់តាមពេលវេលាដើម្បីបង្រឹងសាច់ដុំរបស់អ្នកដូចគ្នានេះដែរការព្យាបាលការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គឺធ្វើឡើងតាមរូបមន្តដូចគ្នានេះប៉ុន្តែត្រូវមានការព្យាបាលណែនាំពីឪពុកម្ដាយពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតាមផ្ទះជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេអ្នកមិនអាចបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្រាន់តែអង្គុយនៅក្នុងតុក្នុងគ្លីនិកឡើយអ្នកត្រូវតែនៅកន្លែងដែលកុមារទៅដូច្នេះគោលដៅយើងគឺធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់កុមារហើយពួកគេអាចមានភាពរីករាយ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេះច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសជាមួយ VOA
ចាអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនៅឯមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះខាតសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកក្នុងការនិយាយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្តូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នេះពេលថ្មីៗនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុមកពីប្រទេសប៊ូរុនឌីមួយរូបដែលប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកបានទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែភាពអង់អាចក្លាហាននិងការលះបង់របស់លោកដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដែលពិតនិងមិនលំអៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីអ្នកកសែតរូបនេះបានប្រើប្រាស់វិធីពិសេសមួយដើម្បីសម្ដែងការងាររបស់លោកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅអ្នកកសែតប៊ូរុនឌីមួយរូបឈ្មោះថា Elok Vilikaniza ដែលធ្វើការឲ្យ VOA និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឈ្នះពានរង្វាន់ Peter Mackler សម្រាប់អ្នកកសែតដែលមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងមានក្រមសីលធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2016លោកបានទទួលពានរង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានៅឯក្លឹបអ្នកកសែតជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលជាប្រទេសតូចមួយនិងមិនជាប់នឹងសមុទ្រហើយស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156លើ180នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកធ្វើឡើងដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតនៅតែជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទាំងនេះមិនបានបញ្ឈប់លោកអ៊ីឡុកវីលីខេនីសាឲ្យធ្វើការងាររបស់លោកនោះទេលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីបំរើជាតិរបស់លោក
The what I did I think for me it was not something how can I say it was something in just normal
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេពីព្រោះថាក្នុងនាមជាអ្នកកសែតមួយរូបនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំពីព្រោះថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់នូវអ្វីអ្វីជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីប៊ូរុនឌីលោក Pierre Nkurunziza បានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដោយស្ដីបន្ទោសស្ថានីយ៍ទាំងនោះថាជាអ្នកបង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសលោកខេនីសាហើយនឹងក្រុមរបស់លោកបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយគឺដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៊ូរុនឌី
Even though we do not have a place where we gather we behave like a newsroom but
ទោះបីជាយើងមិនមានកន្លែងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ដោយក៏ពួកយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងជាបន្ទប់ផ្សាយព័ត៌មានយើងមានក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី WhatsApp ហើយរាល់ព្រឹកពួកយើងនិយាយសួស្ដីដាក់គ្នាហើយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងមានព័ត៌មានអ្វី
កម្មវិធី WhatsApp អនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នាអាចចែកចាយបទពិសោធន៍ដែលពួកគេជួបប្រទះនេះបើយោងតាមលោក Malachi Brown អ្នកផលិតវីដេអូជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កាសែត New York Times ដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់ពានរង្វាន់នេះក្នុងនាមជាវាគ្មិនមួយរូប
កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលបានជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានាអាចរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះដោយប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី WhatsApp ហើយបញ្ជូនព័ត៌មាននិងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលពួកគេមានហើយការធ្វើដូច្នោះគឺយើងពិតជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ពីពួកគេ
កម្មវិធី WhatsApp គឺជាកម្មវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពហើយមានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោរពេញទៅដោយពាក្យចចាមរាមនិងអំពើហិង្សាដ៏សាហាវកើតមានឡើងនេះបើយោងតាមលោក Scott Stern អ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធនាយករបស់ VOA ផ្នែកតំបន់អាហ្វ្រិក
Specially powerful one because it's encrypted and two because there's an intimacy to using WhatsApp as a delivery platform in that you're not
វាគឺជាកម្មវិធីដ៏មានអំណាចពិសេសមួយពីព្រោះថាកម្មវិធីនេះមានលេខកូដការពារពិសេសហើយទី2ដោយសារតែវាមានភាពជិតស្និទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp ជាវេទិកាផ្តល់ព័ត៌មាននេះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ឡើងទៅដល់ជាន់កំពូលរបស់អគារនិងស្រែកហើយសង្ឃឹមអ្នកដែលឮអ្នកស្ដាប់អ្នកនោះទេគ្រប់គ្នាដែលអ្នកផ្ញើព័ត៌មានទៅនោះគឺជាអ្នកដែលសុំអ្នកធ្វើមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងកម្មវិធី WhatsApp នោះដូច្នេះគឺ 100% ហើយដែលថាអ្នកដែលចែកចាយព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធី WhatsApp នោះគឺចង់ឮពីអ្នក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Stern បានបន្ថែមថានៅតែមានហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះនៅតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាបញ្ហានោះអាចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បាន
But the risk of course is that it's still dependent on internet access and in the last year alone in Africa
ប៉ុន្តែហានិភ័យនោះត្រង់ថាកម្មវិធីទាំងនោះនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងឃើញថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Brazzaville នៃប្រទេស Congo ប្រទេស Gabon និងប្រទេស Uganda រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្នកនៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ពីរង្វាន់ Peter Mackler ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពេលដែលលោក Peter Mackler អ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2008រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋាននីសេរីយ៉ានៅតែបន្តខណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែសកម្មជនបារម្ភថាយុទ្ធនាការនេះមានភាពលំអៀងហើយចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានយកសត្រូវនយោបាយរបស់លោកជាគោលដៅអ្នកស្រីឈីកាអ៊ូដូរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាប៊ូជាដែលជាកន្លែងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺដើម្បីការពារខ្លួនពីបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់លោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសំបូដាស៊ូគីនៅតែបន្តទោះបីជាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិនីឲ្យនៅក្រៅឃុំដល់លោកដាស៊ូគីក៏ដោយក៏លោកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយការិយាល័យសន្តិសុខជាតិនីហ្សេរីយ៉ាលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំថវិកាលើស2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលគួរតែត្រូវបានប្រើក្នុងការទិញបរិក្ខារយោធាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបូកូហារ៉ាមក្រោមអាណត្តិអតីតប្រធានាធិបតីលោកហ្គូតឡាក់ជូណាថានលោកដាស៊ូគីគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានតំណែងខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីកាលពីឆ្នាំទៅនៅខែតុលាទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកជូណាថានគឺលោករូបិនអាបាទីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយក្រោយមកអតីតអ្នកកសែតរូបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់និងអំពើពុករលួយនយោបាយក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគ្មានករណីណាមួយដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ពីមូលហេតុនេះលោកសាឡូឌីនហាស៊ីមធ្វើការនៅអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងស្រុកមួយនិងជាដៃគូសហការជាមួយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដើម្បីតាមដានអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាល
អ្វីដែលយើងឃើញគឺការសមគំនិតរបស់តុលាការក្នុងកម្រិតមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលពួកគេទៅតុលាការហើយទទួលបានការនៅក្រៅឃុំនិងស្វែងរកមធ្យោបាយប្រើកលល្បិចក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប
់លោកហាស៊ីមនិយាយថាការដោះស្រាយករណីពុករលួយនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានបញ្ហាខ្លះៗដូចជាកង្វះការសហការរវាងអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអាជ្ញាលោកនិយាយថាបញ្ហាធំបំផុតប្រហែលជាការសូកប៉ាន់
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺដំណើរការតុលាការរបស់យើងបានក្លាយជារបរចំនួនដូច្នេះអ្នកដែលចេញថ្លៃច្រើនជាងគេតែងតែទទួលបានយុត្តិធម៌
ចៅក្រមនីហ្សេរីយ៉ាជាន់ខ្ពស់ជាង12នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំបោកប្រាស់និងទទួលសំណូកមន្ត្រីសន្តិសុខរដ្ឋបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាចៅក្រមជាឧបសគ្គមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការមួយដែលតម្រង់ទៅរកដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលទើបតែបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាភៀកច្រើនជឿជាក់ថាមានវរៈជនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ា 60% មានសុទិដ្ឋិនិយមថាអំពើពុករលួយនឹងអាចកាត់បន្ថយបានទៅថ្ងៃអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការធ្វើកសិកម្មតាមបែបសាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរក្សាតុល្យភាពក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសទួគីតទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមពួកជីហាត4អ្នកផ្សេងទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កូកាសភាគខាងជើងរុស្ស៊ី
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដា
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើអចិន្ត្រៃយ៍គោកការពារខ្លួនដោយសារការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
មនុស្ស32នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅក្នុងអណ្ដូងធ្យូងថ្មមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិន
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កូកាសភាគខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មេឧទាមដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Novosti Press Agency បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនេះថាឈ្មោះ Rostam Asedero ហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជននោះជាជនសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងជិតទីក្រុងមកខាឆ្កាឡាដែលជារដ្ឋធានីរបស់សាធារណរដ្ឋដាជីស្តានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីបានពណ៌នាថាការបោសសម្អាតខាងសន្តិសុខកំពុងធ្វើឡើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបោសសម្អាតនេះបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាកាស៊ីប៊ីពួកអាញាធិបតេយ្យពណ៌នាអាសេដូរ៉ូថាជាមេដឹកនាំនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានភ្ជាប់ក្រុមនោះទៅនឹងការបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាត2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ុលហ្គោក្រាតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013សេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេពួកឧទាមអ៊ីស្លាមមកពីតំបន់ដាជីស្តានដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋឆេឆនៀត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរី
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើការថ្លែងសន្ទរកថាលើកចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅថ្ងៃអង្គារខានស្អែកនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសម៉ាកឌីលនៅក្នុងទីក្រុងថេមផារដ្ឋហ្វ្លរីដានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយសេតវិមានប្រធានាធិបតីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសម៉ាកឌីលនេះគឺជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់បញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាការដ្ឋានទាំងនេះមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវលើផ្នែកប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ទាហានជើងគោកទាហានជើងទឹកនិងទាហានជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងនាយទាហានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចដែលឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសម៉ាកឌីលនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមទាហានប្រតិបត្តិការពិសេសដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីមកលោកអូបាម៉ាបានបង្កើនការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកងកម្លាំងពិសេសទាំងនេះដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជ្រុលនិយមផ្សេងៗនៅកន្លែងណាដែលមានវត្តមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតិចតួចបំផុតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសម៉ាកឌីលលើកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើការបកស្រាយលើកចុងក្រោយអំពីការកែតម្រង់នានាដែលលោកបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ពីការដឹងគុណរបស់លោកចំពោះកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសទាំងនេះផងដែរ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Josh Ernest
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហើយនឹងមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យចិនដីគោកការពារខ្លួនការពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយការហៅទូរស័ព្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលពីលទ្ធភាពនៃការជួយកោះដែលឯកោខាងការទូតនោះឲ្យបានទទួលឋានៈភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចាត់ទូការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល12នាទីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវិនជាសកម្មភាពកំពេចកំពកដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករថាមេដឹកនាំបកគុំនីចិននឹងពិនិត្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីស្ថានភាពនេះដូចជាថាតើលោកតាមនឹងពិភាក្សាម្ដងទៀតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឬផ្ដល់ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅអ្វីខ្លះទៅតាមការស្នើរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នោះលោក Raymond Wu នាយកចាត់ចែងនៃការពិគ្រោះរបស់អង្គការ Intelligence ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនិយាយថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះជាការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទោះបីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយมันមានការតាក់ទងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1979មក
មនុស្ស32នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅក្នុងអណ្ដូងធ្យូងថ្មមួយកន្លែងនៅតំបន់ស្វាយ័ត Inner Mongolia ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែប៉ាវម៉ាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងជឺហ្វឹងការផ្ទុះអ៊ូស្មានគឺជាមូលហេតុនៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការបានប្រសើរជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតសវត្ថភាពលើការជីករុករករ៉ែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបញ្ហាផ្ទុះការរដ្ឋាភិបាលជីករ៉ែនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែជាបញ្ហាធំដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការជីករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនតិចជាង 1,000 នាក់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាតួលេខនេះជាតួលេខដែលរាយការណ៍មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដគឺមានចំនួនច្រើនជាងនេះ
ពេលដែលលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះដោយលោកបានរិះគន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកតាមនិយាយថាពួកគេមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទេលោកនិយាយសម្ដៅដល់ប៉ាគីស្ថាននិងចិនលោកនិយាយទៀតថាយើងប្រហែលតាក់ទងជាមួយពួកគេផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលយើងបានគិតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសម្ដែងទស្សនៈខុសស្រឡះនៅពេលឥឡូវនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអបអសាទរការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានហៅលោកណាវ៉ាសារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមានកិត្តិយសល្អដែលកំពុងធ្វើការងារដ៏ល្អបំផុតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តក្នុងតំបន់ថ្មីបើបានទទួលប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះក៏ដោយប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានគ្រប់គ្រងក្រុមបះបោរដែលកំពុងប្រយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទំនាក់ទំនងមានភាពជូរចត់នៅក្រោមប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមរបស់ប៉ាគីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនកំពុងចាប់ដើមឧស្សាហកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសាជីវកម្មកសិកម្មដែលជាការបោះជំហានមួយមានឥទ្ធិពលដល់ធំលើផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ការសម្រេចអនុវត្តបែបនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការបោះបង់ចោលការធ្វើកសិកម្មតាមបែបសមូហភាពដែលជាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់ជាយូរណាស់មកហើយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីតាមរយៈបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានមេដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តនិងនៅទូទាំងប្រទេសលោកសៃបាល់ដាស់គូតារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចតេទៀងមូលធនឯកជននិងបរទេសមកវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មដែលមានការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងបំផុតរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារមួយលើការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មពីប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យទៅស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មផែនការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាពួកគេចង់ផ្តល់ទីកន្លែងថ្មីនៅតាមទីក្រុងតូចៗដល់កសិករ100លាននាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 12% នៃចំនួនកសិករតាមតំបន់ជនបទសរុបដីកសិកម្មដែលប្រជាជនត្រូវចាកចេញនិងត្រូវយកមកបញ្ចូលគ្នាជាផ្ទៃដីដ៏ធំសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ជាដីកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយអនុវត្តវិធីសាស្ត្រកសិកម្មបែបទំនើបជាងមុនតាមច្បាប់របស់ចិនកសិករទាំងអស់មានសិទ្ធិជាម្ចាស់ដីធ្លីបែបសមូហភាពឬប្រមូលផ្ដុំកសិករម្នាក់អាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីបានក្រោមកិច្ចប្រព័ន្ធសន្យាមួយដែលមានជាធរមានចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានដីកសិកម្មជាច្រើននៅទំនេរត្រូវបានបោះបង់ចោលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មបានធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទៅទីក្រុងនានាដែលមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សករណីមួយចំនួនក្រុមកសិករសមូហភាពមូលដ្ឋានត្រូវបានរំលោភបំពានដោយមន្ត្រីមូលដ្ឋានពុករលួយដែលខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមវិនិយោគិនរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនេះនិងធ្វើការវិនិយោគដើម្បីកែលម្អផលិតភាពកសិកម្មប្រទេសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានការប្រើប្រាស់ទឹកនិងជីគ្មានប្រសិទ្ធផលដែលបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗលោកអឹកលិនអេកអ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅក្រុមហ៊ុន China Policy ដែលផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយនេះនឹងក្លាយជាតួអង្គធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធេងទាំងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយឱកាសថ្មីៗនឹងចាប់ផ្ដើមមានឡើងពីព្រោះអាជ្ញាធរចិនកំពុងស្វាស្វែងរកភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសនានានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងក្លាយជាចំណុចប្រេះឆាខ្លាំងមួយធៀបនឹងការអនុវត្តការពីពេលកន្លងមកក្នុងអំឡុងយុគសម័យរបស់លោកម៉ៅសេតុងជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកនេះកើនឡើងដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកក្នុងការបែងចែកដីធ្លីដោយស្មើភាពតាមរយៈការបង្កើតក្រុមកសិករប្រវាស់ដៃឬកសិករសមូហភាពយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះបានថមថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឧស្សាហនីយកម្មទំហំធំនិងការកើនឡើងការពង្រីកទីក្រុងដោយឆាប់រហ័សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការធ្វើកសិកម្មបែបសាជីវកម្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋស៊ីនហួបានសរសេរថាមានការកើនឡើងនៃការទទូចទាមទារពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យមានការផ្ទេរដីស្រែចម្ការទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចគ្រប់គ្រងនិងធ្វើផលិតកម្មបានគោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតយន្តការនានាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានកម្រិតស្តង់ដារកាន់តែខ្ពស់ខណៈដែលស្ថិកម្មកាប់ដីធ្លីក៏នឹងត្រូវបានការពារប្រសើរជាងមុនផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំចិនបាននឹងកំពុងពិភាក្សាលើដំណើរការក្នុងការតេទៀងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបានរៀបចំវិធានការនានាក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកសិកម្មអន្តរជាតិឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ពិសេសទាំងនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថានេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដំបូងក្នុងការបង្កើតនីតិវិធីដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការនានានៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយរូបគឺលោក Jacob Kierkegaard នៃវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យវិនិយោគក្នុងវិស័យថ្មីនេះជាជាងការចេះប្រាក់ជំនួយទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យឬការវិនិយោគនៅបរទេសដែលទាំងពីរនេះគឺជាទំនោរដែលកំពុងតែកើតមានឡើងលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ជាសញ្ញាចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់ការធ្វើកសិកម្មបែបសមូហភាពឬប្រមូលផ្ដុំដែលជាវិស័យទាមទារកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងខ្លាំងការតស៊ូប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិម៉ៅនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តក៏កើតមានដែរដែលប្រឆាំងទៅនឹងការប្រគល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជំនួយ លោកអឺលិនអែកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នករិះគន់ជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណបកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីមូលដ្ឋានអំណាចនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាចរន្តនេះមានលក្ខណៈសមហេតុផលម្យ៉ាងដែរពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវាផ្ដល់នូវហានិភ័យដោយសារតែកសិកម្មបែបពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែក្លាយភោគទ្រព្យនៅតាមតំបន់ជនបទហើយទៅបង្កើតភោគផលដល់អភិជននៅតំបន់ទីក្រុងទៅវិញលោកខឺខេហ្គាតបានមានប្រសាសន៍ថាចរន្តនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទដោយសារតែដីធ្លីត្រូវបានគេច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយការវិនិយោគជាលក្ខណៈខ្សែសង្វាក់ដោយវិនិយោគិនឯកជនថ្មីៗនឹងកើតមានឡើងផលប៉ះពាល់នៃកំណែទម្រង់នេះអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលគេចង់បានគឺការរក្សាប្រជាជននៅតំបន់ជនបទជាជាងការមកកកកុញគ្នានៅទីក្រុងលោកខៃជីមីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈដែលគោលនយោបាយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបរទេសជួលឬចុះកងត្រាវិនិយោគដីធ្លីនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅតែគ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទាំងនេះទេដែលការនេះអាចនឹងបង្អាក់ទឹកចិត្តការវិនិយោគបែបនេះដដែលលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលកសិករកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបដូរទ្រុសនៅក្នុងទីក្រុងឬត្រូវបដូរទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងប្រពៃណីសមូហភាពនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចទៅវិញហើយមិនមែនជាក្រុមមនុស្សមកពីទីក្រុងនិងក្រុមហ៊ុនដែលគេគិតថានឹងចូលមកកាន់កាប់ដីទាំងនោះនោះទេលោកស៊ូប៊ីនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃសាលាឈ្មោះហៅកាត់ថា CEIBS បានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយនេះគឺស្របតាមទិសដៅនៃគំណាយទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលដៅបើកចំហឲ្យវិស័យឯកជនរាប់បញ្ចូលទាំងវិនិយោគិនបរទេសផងនោះចូលមកវិនិយោគក្នុងតំបន់ដែលមានការរឹតបន្តឹងរឹងពិសេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលទួកីកំពុងវាយតម្លៃសារជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិងកំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអតីតគូប្រជែងរបស់ខ្លួនទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីទួកីលោករីជីបតាយីបអឺដូកានបានសន្ទនាជាមួយលោកដូរីនជូនស៍នៃ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនានាចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទួកីជាមួយនឹងគូប្រជែងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកដូរីនជូនស៍រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួកីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលសង្គ្រាមជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីបបផ្សំនឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសៀរីដែលនៅតែបន្តការបង្ការការបែកបាក់របស់ប្រទេសជិតខាងនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសទួរគីគឺជាអាទិភាពទី1នេះបយងតាមលោកស្រី IC Sozen Osluer ប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Recep Tayyip Erdogan លោកស្រី Osluer បានបន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងការប្រជែងគ្នារបស់និកាយផ្សេងៗជាពិសេសរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ We have a good relations with Saudi Arabia, good relations with Iran and each time
យើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយយើងក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែររាល់ពេលដែលពួកយើងជួបគ្នានិងអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយពួកគេយើងតែងតែពិភាក្សាអំពីការការពារសាមគ្គីភាពរបស់យើង
ការគម្រាមកំហែងចំពោះជនជាតិ Turkmen នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងចំពោះជនជាតិដើម Turks និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sunni ដោយសារតែការប្រជែងគ្នានោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីបានលើកឡើងជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យទួរគីពង្រាយកងកម្លាំងយោធាជាច្រើនឲ្យឈរជើងនៅតាមព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាពីការប៉ងយកមកវិញនៅទឹកដីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ប៉ុន្តែលោកស្រីអូស្លូនៅតែនិយាយថាវត្តមានរបស់ពួកយោធាទួរគីនៅតាមព្រំដែនជាមួយអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ
As long as we protect the territorial integrity of Iraq, there's not going to be any ambition for Turkey to enter into.
ឲ្យតែយើងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទូគីនឹងគ្មានមហិច្ឆតាចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេហើយទូគីគួរតែចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនិងចូលរួមក្នុងតុចរចាផងដែរនេះគឺពីព្រោះទូគីចង់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់និងដោយសារប្រទេសទូគីមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
រដ្ឋាភិបាលទួគីកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយលោក Masoud Barzani ប្រធាននាយកប្រដីរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់ Kurdistan ដែលជារដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Uslu និយាយថាលោក Barzani កំពុងតែដើរតួសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ប្រទេសទួគីជាមួយក្រុមឧទាម Kurd ដែលហៅកាត់ថា PKK ដែលក្រុមនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយប្រទេសទួរគីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង
Barzani has become the first Kurdish leader to understand the problem of PKK
លោក Barzani បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំខឺតទី1ដែលយល់ពីបញ្ហារបស់ក្រុម PKK និងបញ្ហារបស់ជនជាតិខឺតនៅប្រទេសទួរគីហើយលោកអាចបែងចែកបញ្ហាទាំងនេះបានលោកទទួលស្គាល់ថា PKK ជាអង្គការភេរវកម្មមួយលោកយល់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិខឺតនៅក្នុងប្រទេសទួរគី
បញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់ក្រុម PKK មានទីតាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដោយប្រើប្រាស់អាវុធតទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុម PKK នេះគឺក្រុម YPG នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុម YPG នេះទទួលបានជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីតទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីផលប្រយោជន៍ដំបូងនៃគោលនយោបាយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងផ្ដល់ជំនួយសម្ងាត់ទៅកាន់យោធារបស់ទួរគីដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រឆាំងតទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុម YPG នៅខែធ្នូនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទួរគីលោក Binali Yildirim នឹងចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសទួរគីមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO កំពុងសង្ស័យអំពីភក្តីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោកស្រី Uslu និយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ទួរគីកំពុងវិវត្តទៅមុខ
This is not a big choice between West and Russia this kind of a choice it's not a either or choice but
នេះមិនមែនជាការជ្រើសរើសរវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីទេវាក៏មិនមែនជាការជ្រើសរើសយកតែមួយក្នុងចំណោមពីរដែរប៉ុន្តែទូគីនៅតែអាចមានជំរើសគោលនយោបាយបរទេសជាច្រើនព្រោះយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតទេ
ទំនាក់ទំនងបរទេសជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកើតឡើងស្របពេលជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគោលបំណងចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសទួគីដែលពងជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលជាគោលដៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការឈានទៅរកលោកខាងលិចរបស់ទួគីនោះកំពុងតែជិតឈានដល់ការបរាជ័យហើយលោកស្រីអ៊ូស្លូអឺនិយាយថាការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសទួគីប៉ុន្តែវានឹងមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ចប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈចូលក៏លេខមើលច្រកដតូចមួយនៃសមុទ្រអាហ្គីស៊ីនដែលបំបែកភូមិសាឡាកានៃប្រទេសក្រិចចេញពីដីគោកនៃប្រទេសទួគីហាក់ដូចជាមានភាពស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីពេលមុនទូកដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនហើយនឹងទូកលឿនរបស់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបានឆ្លងកាត់តំបន់នេះយ៉ាងស្រួល ក៏ប៉ុន្តែភាពស្ងប់ជាងុំនៅមានភាពមិនប្រកបជាបន្ទាប់ពីលោករេស៊ីបតៃយិតអូដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានគម្រាមអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទូកដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សបានធ្វើដំណើរតាមផ្នែកនានានៃឆ្នេរសមុទ្ររបស់ទូគីហើយឆ្លងទៅកាត់តំបន់សហភាពអឺរ៉ុបសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសេរីជាង5លាននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋនានាជិតខាងនឹងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាការតស៊ូប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់សាត់ឬដើម្បីគេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសឬទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងសាំងនឹងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមហើយនឹងសកម្មជនរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាពួកគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីបានទេដរាបណាប្រធានាធិបតីអាសាទនៅបន្តកាន់អំណាចនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបំណែកបាក់បែករបស់យន្តហោះប៉ូលីសមួយគ្រឿងដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាយន្តហោះដែលបានបាត់ខ្លួននោះគឺយន្តហោះប្រភេទ M28 Skytruck ដែលនៅលើយន្តហោះនោះមានក្រុមអាកាសយាននិកចំនួន5នាក់និងអ្នកដំណើរចំនួន8នាក់យន្តហោះនោះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការធ្វើការហោះហើរពីទីក្រុងប៉ាងកាល់ពីណាំងនៃខេត្តបាងកាបេលីងតុងទៅកាន់ទីក្រុងបាតុមនៃខេត្តរួស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេបញ្ជាការពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងមិនចុះចាញ់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាដើម្បីបណ្ដេញក្រុមពួកគេចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូក៏ដោយលោកមេបញ្ជាការហ្សាការីយ៉ាម៉ាឡាហ៊ីហ្វីបាននិយាយថាខ្ញុំសួរក្រុមប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចុះចាញ់រដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតលោកហ្សាការីនិយាយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រៀមខ្លួនជាសាច់ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកឧទាមដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូនោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូទ្រីបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដែលអាចមើលឃើញលោក Norbert Hofer ជាបេក្ខជននាំមុខត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមបំផុតលើកទី1របស់ប្រទេសអ៊ូទ្រីសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខឹងសម្បារលើបញ្ហានានាដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងប្រមូលអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់អ៊ុយទ្រីសហើយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅអឺរ៉ុបដែលកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះមកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការបោះឆ្នោតជុំទី2បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែមិថុនាបានត្រូវគេចាត់ទុកជាមោឃៈដែលបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរវាងលោក Hofer បេក្ខជនស្ដាំនិយមនៃគណៈបកសេរីដែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកជាសមាជិក Green Party ដែលទស្សន៍ទាយថាការបោះឆ្នោតនេះមានការប្រកៀកគ្នាបំផុត
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.